stouhy a z radosti, která nás drží. Mohli bychom hory překonat. Ale po většině vždycky naopak, než bychom potřebovali. Velmi často potkávám lidi, kteří potřebují změnu. A kteří po změně volají. A kteří by pro změnu udělali všechno, kdyby se to dalo. Kteří by zaplatili, kdyby se to dalo, jen aby se mohla udělat nějaká změna. Jeremiáš si jednou vzdechl. Může snad kůšiec, představte si nějakého černocha, změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost? Nejde to. Jak byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo? Až jsme u jádra. Kdyby bylo možno co nejrychleji a nejlépe změnit, kteří jsou naučeni na zlo k tomu, aby dělali dobro, bylo by na světě hodně. Já se k jednomu hledači změny přiblížím teď v novozákonním textu. Je to příběh, který asi znáte, možná, protože Bibli čtete pravděpodobně. Pokud někdo ne, tak by ho našel v Janově evangeliu ve 3. kapitole v prvních 15 verších. A teď čtu z Nového ekumenického překladu. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen. Amen pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl: Amen, amen pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodem se ho otázal: Jak se to může stát? Ježíš mu řekl: Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li vám mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který se stoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Amen. Až sem z evangelia svatého Jana, ze 3. kapitoly z prvních 15 veršů. To byl hledač změny. To byl člověk, který si přál najít alespoň nějaké řešení. Budeme kličkovat mezi tímhletím rozhovorem Nikodéma s pánem Ježíšem a mezi naším vlastním rozhovorem, který vedeme sami se sebou, anebo i s druhými, anebo i s pánem Bohem. Budeme hledat možnost změny. Nikodém, farizej, člen velerady, či řekli bychom parlamentu, přišel za Ježíšem v noci a začal velice slušně a oficiálně. Se mi hrozně líbí, jak laskavě a uctivě přišel za Ježíšem. Rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není s ním Bůh. V té době byli v Izraeli mnozí rabíni. A mnozí z nich přinášeli mnohá učení. A tenhle ten člen parlamentu v noci přišel za Ježíšem, to je, chtěl si dát trošku času. Večer v noci přišel za Ježíšem a chtěl s ním strávit kus noci, aby si spolu povídali. Přišel velmi úctivě. Mohli byste říct, no, má to předem prohraný. Farizej. Farizej je dneska nadávka, téměř nadávka. Ale když se podíváme do tehdejšího světa, nebo ještě trošičku před dobu Pána Ježíše, na přelomu 2. a 1. století před Kristem, farizej znamenalo velmi pokrokovou věc. Farizeové to byli lidé, kteří za cenu obětí na svých vlastních životech říkali, podívej se, v božím lidu nemůžeš být zároveň král a zároveň kněz. Alexandr Janaj, jeden z těch veleknězů, se zároveň postavil jako velekněz a zároveň jako král. Obojí moc ve svých rukou. A nedělal to. Farizeové říkali, to nejde, musíš to boží oddělit od toho duchovního. Mnohým z vás je to dnes naprosto jasné. Víte, že to do jisté míry nejde a že to vždycky dělalo i v našich dějinách velkou bídu, když se spojovala víra, nebo respektive moc náboženská, s mocí světskou. Když se říkalo trůn a oltář dohromady. Tohle farizeové procítili a poznali a za osobní oběti likvidovali už před Ježíšem Kristem. To znamená, to nebyli tak úplně jako zpozdilí lidé. A farizeus Nikodem vůbec ne. Byl zajímavý člověk. Když se nás někdo zeptá, jestli je nějaká změna, tak já tak kolem sebe pozoruji a v těch týdnech teď té volební kampaně, jak jsem to sledoval, sledoval jsem to v Ústí nad Labem, sledoval jsem to v Říčanech, sledoval jsem to v Praze, sledoval jsem to v Litomyšli tak na dálku, sledoval jsem to v Náchodě, vždycky tam mám někde nějaké přátele, v Brně jsem to sledoval. Tak bylo hodně skepse. Jo, hele, to není možný. Taková změna, to není možný. Skoro jako ten Jeremiáš. Co pak může změnit svoji kůži? Ne žádná, anebo když jako já věřím ve změnu, tak ten člověk tak jako sklesle sedí přede mnou a říká, no když to říkáte, tak asi je teda možná změna. Ale vidíte, že v něm víru nevykřešete, že už nemůže. Mnoho skepse. No já bych nerad skeptikům kazil betonovou pravdu, která říká, žádná změna není možná, ale mám pocit, že jestli to tady platí, že změna není možná, to platí jenom ve chvíli, kdy nechceme, aby nastala změna. Tehdejší Izrael nechtěl změnu. Ale byli někteří, kteří hledali změnu. A byli povzbuzení. Hledáte-li změnu, hledejte ji. Kdo ji nehledá, jak pak by ji mohl najít? Není. A když k vám někdo přijde s touhou po změně, tak mu zkuste chvíli naslouchat. Víc, než mu budete povídat, ho poslouchejte. Nechte ho mluvit. Nechte ho vyžalovat, jeho bídu. A rozumějte mu z toho pohledu na Nikodéma. Dělejte pohled na obyčejného člověka a zkuste mu porozumět. Zdánlivě Pán Ježíš neměl trpělivost, ke které vás teď vybízí. Protože on tomu Nikodémovi, který se tak slušně představil rabi, tak mu skočil do řeči. Fik. Přerušil ho. Skončil oficiality. Nevím, jestli jste zahledli, teď v minulém týdnu si převzala
ondřejský kříž, zvláštní vyznamenání v rezidenci paní královny v Anglii, Angelina Jolie, herečka, americká herečka, která se angažuje v humanitárních věcích ve Spojených národech. Přišla v šedivém kostýmku, sušivě, v lodištách a agentury zastihly z profilu, jak přichází k paní královně a uctivě jí podává ruku. Zapérovala mnou. To krásná fotografie. Nejenom, že ta ženská je krásná, ale je krásná ta fotka, jak se ty dvě ženy spolu setkaly. A kolik v tom bylo uctivosti. A tak to. Pán Ježíš se zachoval naprosto netaktně. Když si ještě představíte, jak si to většinou malujeme, že Nikodém byl starý a Ježíš takhle po 30, tak bych řekl i docela nevychovaně. Byl drzej. Pravdě řečeno, Nikodem vůbec nemusel být starý. To tam nikde není napsáno. Nikodem mohl být možná i docela mladý rabín na začátku a tím, když říkal, jak může člověk starý sa, tím chtěl vyjádřit možná jenom to, že člověk, který je hotový v židovském myšlení, je chlap ve 30 hotový a může se stát rabínem. Jak může člověk, který je starý, tedy zralý ve 30, jít zpátky k mamince a znovu se narodit. Vůbec to nemusel být starý chlap. Ale v této chvíli je až nepochopitelný zvrat, když mu náhle, ostře a razantně říká, hele, konec úvodu, amen, amen, koukej, hele, dost, amen, amen, pozor, pozor, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Proč to dělal? Proč ten Ježíš tak razantně skončil tak hezký, slibně se rozvíjející noční rozhovor? Chtěl jít rychle k věci. Zcela otevřeně, on to je můj názor, můžete mít jiný, zcela otevřeně chtěl jít rychle k věci. Já miluju styl myšlení jeho pána Ježíše. Nikodémovi rychle řekl, že je způsob, to je jeho skepsi, řekl, je způsob, jak se dotknout věčnosti. Jak se z té bídy vynořit a vystoupat do konce a dosáhnout věčnosti. Říká mu, hele, poslouchej, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit nebeské království. Vejít do nebeského království, to znamenalo vítězství. To znamenalo dosažení cíle. A my si musíme říct, to potřebuji já a to potřebujete i vy. To potřebují i ti, kteří k nám přichází s velikou touhou po změně. Sáhnout si na nebeské království. Znovuzrozením. Ale teď mě popište, co je znovuzrození. Co je to nové narození? Já se fakt ptám. Jitře Ježíši, dobře jsi to řekl, ale co je to?
Jako změna mysli, jako
nový člověk.
Jako obrácení o 180 stupňů.
Obrácení o 180 stupňů. Určitě, dobře. Ale co je to znovu?
Narození je, když je tu něco nového, co tu předtím nebylo.
To semínko míry, který nás pán Bůh dal, kterým jsem mluvil.
Geniální. No ale co je to znovuzrození? Chápete to? Teď máte před sebou člověka, který je zoufalej. Vy mu dáte fantastický, výborný příklad. Logickou věc. Co není, najednou bude. Ale co to je? Co mám udělat? A já jsem přesvědčen, že kdybychom šli jeden po druhým a měli na to celou noc, tak byste každý z vás něco řekl, a nakonec byste začali vyprávět svůj příběh. Začali byste vyprávět svůj příběh. Co je to znovuzrození? Nikodem až neskutečně přesně popisuje zděšení moderního člověka,
který si ve většině představuje, že když se řekne znovu zrození, takže mu předepíšu nějaký přesný návod, jak se věci budou dít. Možná pán Ježíš v tu chvíli šetřil čas, když rychle skočil k věci, aby měli na ty příběhy dost prostoru. Neexistuje žádný takový návod, a teďko vybaluju některé krabice už, a vždycky je tam návod čínsky, rumunsky, slovensky, rusky, srbsky, španělsky, holandsky, litevsky, portugalsky, ale kde česky? A tady je český návod. A po většině se pak stejně po tom dlouhém hledání dostanu k tomu, že no jo, matrace se vám může zdát tvrdá. Dejte asi měsíc na to, abyste si s matrací na sebe navzájem zvykli. To mám radost vždycky. A mě připadne, že křesťani nikdy takhle podávají znovu zrození. No jo, vlastně je to těžká věc a to musíme dlouho povídat.
Lidé potřebují rychlý návod. A my musíme říct, podívejte se, ono to rychle nejde. Tak jako se ten potápěč musí z té hloubky nořit pomalu, aby se mu nespěnila krev, tak i my k tomu znovuzrození nemůžeme přijít rychle. Bude to chtít příběh. Bude to chtít příběh mého a vašeho života. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se, kdo z vody a z ducha nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha.
Teda popravdě řečeno, já z toho taky moc moudrý nejsem, z těle těch jeho slov.
Ano, vím odtud, že tam je jasně řečeno, někdo to tak překládá, že to je znovu zrození, tedy z hůry narození. A že to dělá Duch Svatý a že to je něco spojeného s vodou, tak si můžu lehko vysvětlit, ano, to tak Pán Bůh dělá a má v tom nějakou roli křest. Určitě nebudu daleko od pravdy. Ale jasně z toho cítím, že toho ducha nemůžu ovládnout. Že tu je něco, co mě foukne velmi rychle, co nemohu žádným rychlým vysvětlením, žádnou rychlou metodou přizemnit. Ano, zůstává to v Boží režii. A nedivím se, že Nikodem na tohle to řekl. A jak se to může stát? Ale jak se to stane? Jako, přestože si mě... Ale já stejně nevím, jak. Jak se to může stát? Vždycky mě vyváděla z míry Ježíšova odpověď, když řekl, ty jsi učitel Izraele? A tohle nevíš? Vždycky mě vyváděla z míry, a měl jsem pocit, že tohle už je fakt vrchol. Jestliže na začátku nebyl příliš laskavý a nerespektoval protokol, jak se říká, skočil do řeči milému členu parlamentu, tak teďko to fakt je dost. Mladej. Vysoce postavenému představitele Izraele řekne, ty jsi učitel Izraele. Tohle nevíš? A štvalo mě to až do té doby, než jsem pochopil, že to nemusí být tak zle myšleno. A že to vůbec nevypadá z jedovatě. A že to není zlá odpověď. A co se stalo, že jsem se začal dívat jinak? Říkal jsem si, abych tomuhle porozuměl, baví se dva páni rabínové, musím se na to dívat jako rabín. A začal jsem číst výklady rabínů. A víte, na co jsem přišel? Že ty rabíni pod tím znovuzrozením mysleli trochu něco jiného, jenom maličko, ale dost významně, nežli my. Předně, když někdo přišel za rabínem, učitelem, tak se mu rabín věnoval, protože rabíni si nevybírali svoje žáky, ale žáci si vybírali rabíny. Kdyby tady byli 2, 3, 4 kazatelé, by bylo zcela přirozené, kdybyste řekli, milí bratři kazateli, já chci, abyste se mi věnoval vy. Já bych rád chodil do vaší školy. A ten druhý by řekl, milí bratře kazateli, já chci, aby se moje rodina a já taky, aby jsme se mohli řadit k vám. Prosím, věnujte se mi. A takhle si žáci vybírali svého rabína. Byla to taková volná soutěž. Když přišel rabín s něčím novým, dějiny Izraele, možná jste tady jména slyšeli, Hillel a Šama, jeden byl přísný, druhý byl měkký. Někteří se řadili k tomu, někteří se řadili k tomu. A ten rabín si ty žáky vzal do své péče a později třeba je něčím i pověřil. Připustil si ještě blíž. To je to, když Pán Ježíš si připustí blíž z toho velkého houfu těch 12. Ten velký houf, 70 za ním šlo, že tak víme o některých, že jich bylo 120, ale on si připustil nakonec těch svých 12. Takhle to fungovalo. A to, když se jim ten rabín věnoval, a když jim věnoval čas a měl o ně péči, když je učil, hádal se s něma, bděl s něma, říkal jim podobenství, hádanky, výklady, vysvětloval jim to, chodili spolu, neměli jídlo, pak ho našli a vymleli si ho. Když spolu žili, tak tomu se říkalo narození. Tomu, když se vám rabín věnoval, když s vámi byl, když jste vy s ním mohli být jako učedníci, té škole, tomu soužití se říkalo znovu zrození. Když vás takhle ten rabín poznamená. Pán Ježíš vlastně tomu Nikodémovi neříká nic tak moc drzího. On mu říká, Nikodéme, možná to potřebuješ ty sám. Chtěl bys to velmi uctivě, diplomaticky. Já ti to musím říct polopatně. Já bych si tě musel vzít do své školy. Jo? Znovu narodit, vejít do nebeského království, může jenom ten, kdo se znovu narodí. Jen ten, kdo přijde a půjde se mnou, Nikodem. To byla taková osobní odpověď. A my vůbec nevíme, jestli Nikodem přišel takhle se sebou samým, ale předpokládejme to, že přišel se sebou samým. Nikodeme, aby se s ty mohl znovu narodit, musíš se stát mým učedníkem a musíš se mnou chodit. Musíme jít spolu. Jdeš, pojď za mnou. Já nevím, jestli Nikodem šel, vlastně to vůbec nevíme, ale v Bibli se několikrát později objevuje Nikodem v klíčových okamžicích, dokonce v jednom velmi ostrém okamžiku Pána Ježíše hájí. Já nevím, evangelii. Možná to tak udělá. To byla, jako jestli něco, tak tohle byla jedna část odpovědi Nikodémovi, ale druhá část odpovědi Nikodémovi, já mám pocit, že to mělo znít ještě i tak, že Nikodémovi říká Pán Ježíš, podívej Nikodéme, seš plný skepse, tohle nejde, tam to nejde, je to napitel, je to potřeba bys nahoru vylítnout, zmizet, potřebuješ změnu. Ale ty si přestal počítat s tím, že ta změna nastává, když se budeš věnovat těm druhým. Když budeš předávat to, co jsi dostal. Když budeš mistrem, když budeš učitelem lidem kolem sebe. Že, tak jsem se mohl převést na sebe, že jsi křesťanem 2 roky teprve a houby znáš, tak předávej ty houby, co znáš. A neboj se. Předávej, co umíš, co máš. Nemůžeš předávat, co nemáš. Ale předávej, co máš. Seš křesťanem 25 let, zralých a krásných 25 let, předávej tu moudrost 25 let. Věnuj se. Já vím, že nemáte čas, vím, že jste zaměstnaní, vím, že jste v nouzi. Každý z nás neví, kam skočit. Když se na to podívá kolem. Aspoň trošku můžete. Někdy.
jednou za 14 dní, jednou za měsíc. Ale když už to děláte, tak to dělejte. A dělejte to ne proto, že vy to zařídíte, tu změnu. Ne, že vy ty lidi přemluvíte a vy jim to vysvětlíte a vy na ně máte metodu. Věnujte se jim a věřte moc Ducha Svatého. To Ježíš říká. Nikodeme, ty jsi učitel Izraele. Ty víš, jak to chodí. Ty víš, že Izrael, když Mojžíš kázal, tak stejně se nic nedělo, když Duch Svatý neváhal. Tak uč. Přestaň skepticky sedět na zadku. Přestaň se vymlouvat. Vedně se a uč jen tak málo, jak jen můžeš. A věř moc Ducha Svatého. A já si myslím, že tyhle ty dvě věci Nikodému bych chtěl říct a proto byl tak stručný a ten zbytek toho rozhovoru my vůbec nevíme. My nevíme, jestli se rozcházeli nad ránem, anebo jestli se Nikodem otočil na podpatku a říká, teda, díky, to mi stačilo. A šel. Ale docela možně, já si myslím, že spolu tu noc vydrželi a že si povídali a že vyprávěli příběhy. Tak tu jemňoučkou výtku s povzbuzením a možná i tu osobní radu dával Ježíš Nikodému. Já to zhrnu. Nejdříve jsem říkal, že to první, co je třeba naslouchat. Je třeba rozumět těm, kteří touží po změně. Teď toho byly plný kampaně, že jo? Změna, změna. Na jednu stranu to je pošetilé, protože ne všichni skutečnou změnu chtějí. Na druhou stranu ta touha po změně je. A je dobře ji rozumět. Karel Čapek v Lidovkách v roce 1935 napsal naprosto prorocký článek, který by se dal číst i dnes. A v závěru toho článku píše toto. Pokud lidé dovedou věřit, že všechno bude jiné, potud mohou být vedeni cestami reforem. Ten naivní pocit, že všechno bude jiné, se totiž dá přeložit do rozumné řeči politické, že se dá a musí dělat víc než dosud. Svým způsobem je to memento i povzbuzení. Nejdřív říká, podívejte se, to je naprosto pošetilý způsob myšlení, všecko bude jiné, ale na druhé straně, když najdete člověka, který má víru, že nějakou změnu lze najít, tak ho podpořte, povzbuďte, postavte se za něj. A řekněte, ano, budu ji hledat s tebou. To bylo to první. Pokud někdo touží po změnách, ne abyste jej zabetonovali tvrdým, skeptickým, depresivním způsobem, ale nejde to. Ne, zvedněte ho. Ano, je to možné. To druhé, potřebujeme nové narození. Ano, jak se zdá, každé narození má svůj jasný začátek, co nebylo, najednou je. Ale jak se zdá z toho Ježíšova pohledu, je to také proces. S těmi židy, s těmi rabíny, tomu rozumíme, že je to proces. Já to zkusím říct svým svědectvím, jestli z toho slyšel, tak mi to odpustíte. Když mi bylo 12 let, byl jsem samozřejmě pečlivě vychovávaným synkem věřících rodičů, poslušně jsem šel na evangelizační shromáždění. Konalo se tehdy v Sokolově, pamatuji si, že to bylo ve vile, takové klasicistním domě, postaveném na břehu řeky Ohře. Hned za tou Ohří začínal důl a byly dýmající haldy. Byl listopad, pamatuju si zřetelně, bylo to 22. listopadu roku 1972. A v tom listopadu páchl ten důl sírou, tak jako když někdo topí se sokolovským uhlím a nemá tam pořádný tah. A smrdělo to, běsně to smrdělo. Ten dům užívalo několik církví najednou, to tehdy soudruzi dělali tam na tom severozápadě že když chtěli církve likvidovat, tak je donutili, aby užívali nějaký dům společně, takže tam se scházeli adventisté, baptisté a husité najednou. Ten dům užívali tři církve, žádné soukromí. Příležitost k hádkám, my tam chceme kříž a my tam chceme farskýho, my tam nechceme nic. Takže v takhle depresivním prostředí se konalo evangelizační shromáždění. Tatínek chtěl, abych s ním šel, já jsem s ním šel. Co si myslíte, že jsem ve 12 letech chtěl dělat? Ve 12 letech jsem měl totální puberta. Všechno se mnou mlátilo a nic mě nebavilo. A především mě nebavilo chodit do sboru. Ale bylo to aspoň zajímavé pozorovat lidi. V tomhletom shromáždění jsem si zvláště všímal tamního kazatele, vím, jak se jmenuje, Kolařík, dneska už je asi po smrti. Byl to takový zralý otec, který strašlivě řval. Mě to bavilo si to poslouchat. Trošku jsem si z toho dělal legraci. Hrozně řval. A pak měl ve zvyku jednu věc, že když něco chtěl říct, tak se strašně nadechl a teď to ze sebe tlačil tím strašným řvem. A dokud měl dech, tak pořád mluvil. A když už ho neměl, tak ještě mluvil. Jako bylo to takový... úplně to do vás ládoval. Já jsem seděl až vzadu, jeden tatínek, a užíval jsem si tohoto kázání, protože ten bratr strašně zajímavým způsobem mluvil. Ale abych z toho něco měl, já si dodnes nepamatuji, co se vlastně kázalo. Vůbec se nepamatuji. Jenom vím, že už to končilo, a milý bratr Kolařík udělal takzvaně výzvu, víte, jak se to říká. Kdo chce přijmout Pána Ježíše, jak dopředu. Jsem teda fakt neměl v úmyslu. Ne, ani v nejmenší. Tak jsem to přežil, byla poslední píseň. Po poslední písni se se mnou začalo něco dít. Nevěděl co. Tak jsem se jako tak na tatínka a tatínek mi jasně řekl, tuhle já jsem si myslel, že to nějak jako nechám a pak jsem si říkal, a to zase si, protože jsem fakt, vlastně jsem toužil po nějaké změně ve svých 12. Něco jsem hledal. Tak jsem pak za tím bratrem Kolaříkem šel, když už všichni odešli, a říkám mu, Ličku, já asi ani jsem tomu nevěděl název. A on byl natolik moudrej, že jsme si spolu klekli a jen jsme se modlili. A já si dodnes pamatuji, že jsem se modlil. Pane Ježíši Kriste, prosím tě, nemohl bys si mě vzít do své školy? A pak asi ještě něco, a pak amen. A šel jsem domů. Co si myslíte, že bylo ten den večer? Vůbec nic. Nic nebylo, vůbec ne. Myslíte si, že bylo něco druhý den? Nebylo mi 12, měl jsem pubert. Vůbec nic. Ani za týden, ani za měsíc. A já jsem měl ještě větší zmatek. Ale až později, možná opět o 6 let později, jsem pochopil, že Pán Bůh mi i ta slova dal té. A že on to vzal vážně. Já jsem to nedokázal vzít vážně. Že od té doby, a možná dávno ještě i předtím, už mě tím svým duchem vedl a táhl. Nastala další léta. Najednou jsem se ocitl ve sboru na Žižkově, v mládeži na Žižkově. Pak jsem se poprvé nahlas modlil. Pak jsem v 18 letech řekl, já bych si chtěl studovat teologii. Najednou všechno rostlo. Najednou mi Pán Bůh řekl, žádnou teologii studovat nebudeš. Soudruzi nedali doporučení. A já jsem šel na vojnu, a to Pán Bůh chtěl. A tam jsem potkal toho, pak jsem potkal toho, pak jsem potkal toho. Prostě najednou jsem věděl, že i když já jsem to nepochopil, a i když já jsem to nedokázal, tak Pán Bůh to dokázal. On mne podržel. A jestli něco, tak mě vzal ke svůj. Nové narození je možné a Ježíšova škola je ještě otevřena. To bylo to první, bylo buďme laskaví k těm, kdo hledají.
to druhé, potřebujeme nové narození, já i vy. Já jsem ještě pořád v tom procesu. Jsem ještě možná mimino. Potřebujeme nové narození, potřebujeme tu boží péči. A to třetí a poslední. Jsem přesvědčen, že jsme povoláni se lidem věnovat. A že jako učitelé je máme doprovázet na cestě do zrávání. Nesmíme vzdát ten dlouhodobý, laskavý vliv trpělivé péče. Nesmíme po svých svěřencích chtít nějaký dramatický skok dopředu. Nesmíme po nich chtít, aby okamžitě akceptovali naše metody. Budou nám kecat do našeho slova jako děti. A to je krása, když nám mluví do řeči. To je paráda, protože jestliže teď skáčou do řeči, zanedlouho, až my zblbneme, nás budou doplňovat a nahrazovat. To je přece dobře. Věnujme se, předávejme. Byť máme pocit, že toho sami máme málo, dávejme to, co jenom můžeme. Já vám řeknu jedno izraelské požehnání nakonec. Požehnaný jsi Bože Otče náš, Pane nebe i země. Požehnaný jsi, protože odděluješ svaté od všedního, světlo od tmy, Izrael a pro národy, sedmý den a šest dní práce. Požehnaný jsi Bože, protože nás měníš, odděluješ svaté od nesvatého. Ať je veliké tvé jméno, Bože Otče, i Synu, i Duchu Svatý. Amen. Děkuji vám za trpělivost a předávám slovo.
Děkujeme.